Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă, sunt din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Da, Solomon a fost cel mai înțelept om de pe pământ. În paginile Scripturii ne-a lăsat câteva lecții, câteva învățături, la care vrem să luăm aminte ori de câte ori ne întâlnim, astfel încât înțelepciunea care vine de la Dumnezeu prin el să ne fie îndrumător și nouă astăzi. Vreau să-i spun bun venit invitatului nostru, pastor Doru Paraschineț, este alături de noi. Ne reîntâlnim și continuăm dialogul din Cartea Proverbelor.
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu împreună.
Dragi prieteni, în cadrul emisiunii noastre de față vreau să luăm în discuție două versete din Proverbe, capitolul 1. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Ei bine, vorbim așadar despre felul în care părinții transmit valori și mai mult decât atât despre maniera în care copiii se raportează la ceea ce le spun părinții. Aș vrea să vă întreb, mai există interes, mai există, știu eu, aceeași dinamică pe care Scriptura ne-a dat-o la începuturi despre relația dintre părinte și copil, despre felul în care părintele cumva definește drumul copilului în viață?
Grea întrebare, pentru că teoretic noi avem răspunsuri. Sunt surprins să constat, intrasem într-o librărie de teologie, să iau o carte, un tratat teologic, și am văzut rafturi întregi despre familie, relația părinte-copil, principii, reguli, cum să îți educi un copil. Și zic că în teorie e lumea plină de ce trebuie să facă părintele ca să își ajute copilul și ce ar trebui să facă copilul ca să răspundă acestei lucruri pe care o face părintele. Însă dacă tu sau eu este să stăm deoparte fără să ne gândim la cărți și să privim ce se întâmplă în lume, ne dăm seama că este o necesitate gravă. Oamenii au nevoie disperată să găsească limbajul comun, plăcerea de a sta împreună, de a comunica. Așa ne-am construit societatea încât din ce în ce mai mult ne îndepărtăm și de copii și uneori chiar noi, în casă, soț de soție, pentru că te duci fie la muncă, copilul se duce la școală, se duce la creșă și constați că abia seara vii acasă, te reîntâlnești, dar ești atât de epuizat încât cum mai dai sfatul? Îl dai stresat, copilul e stresat să n-asculte, dimineața îl dai pe fugă, nu mai este timpul acela de calitate care să sudeze relația. Sfatul este mai mult decât necesar astăzi și cu atât mai imperios, cum să zic eu, de găsit în viața celor care își proclamă apartenența la creștinism. Pentru că aici vorbim de o valoare creștină, de un părinte care nu-și lasă copilul ce produce civilizație cu generația lui într-o lume care să se descompună prin lipsa sfatului valoros dat mai departe generației care vine. Pentru că noi, până la urmă, ca părinți, noi nu creștem doar pe copiii noștri, ci noi civilizăm lumea în care lăsăm copiii noștri, prin felul în care plantăm copilul, prin valorile care punem în el, în locul în care el va lucra, va profesa, la școala care va merge sau afacerea pe care o dezvoltă sau oamenii pe care îi ajută.
Frumos! Și mi-aș dori să fie astfel și, așa cum spuneți, să se simtă că
evident,
noi dăm valoare, aducem, suntem o mireasmă de viață spre viață pentru oamenii în mijlocul cărora suntem. Aș vrea acum însă să discutăm puțin despre structura familiei tradiționale, așa cum este ea conturată în paginile Sfintei Scripturi și cumva modelul la care face referire aici Solomon.
Solomon vine din cultura ebraică. Cumva și astăzi, cei care rămân conectați la materialul inspirat al Bibliei, am avut ocazia să văd lucrul ăsta într-o vizită în Ierusalim, cei care iubesc încă aceste sfaturi, păstrează cumva, cu nuanțele de rigoare, pentru că lumea a evoluat, păstrează aceleași principii. Am intrat într-o sinagogă, de exemplu, și am văzut tați, că în sinagogi intră de obicei tați, și în jurul lor, câte 5, 6, 7, 11 copii, ghemotoc, peste părinte. Iar în fața lor așezat un pupitru, erau bănci lungi și din loc în loc aceste mici ghemotoașe de ființe umane și în fața fiecăruia câte un pupitru cu Tora, unde copiii și tatăl învățau Tora sau primele cărți din Biblie. Adică părintele înțelegea că trebuie să dea mai departe aceste valori care au venit către ei prin descoperirea lui Dumnezeu în Scriptură. Solomon face parte din această, să zic, cultură ebraică, unde tatăl avea rolul primordial să-i ofere, dintr-un, să zic, grafic al vieții, verticala. Într-adevăr, părintele aducea acasă cele necesare vieții, dar rolul principal în modelul patriarhal era să-i arate copilului cum poate intra în conexiune cu Dumnezeu, cu lumea nevăzută. Și asta pentru că evreul știa că misiunea lui este să ducă lumii viața descoperită de acest Dumnezeu creator. La ei vom vedea viața cu totul diferită față de ceea ce găsim în culturile vremii la păgâni. Total diferită.
Ce este atât de diferit?
De exemplu, rolul pe care l-ai ca tată, rolul pe care l-are copilul. Copilul nu este obiect în cultura ebraică. Copilul este cea mai valoroasă investiție, comoara pe care o are omul. De aceea, în Scriptură, dacă vei citi cu atenție, oamenii sunt disperați dacă n-au copii, pentru că ei citesc viața lor împlinită doar prin prezența urmașilor. Adică ei spun așa, Dumnezeu m-a binecuvântat doar dacă am un copil. Citești cazul Avram, cât se luptă Avram să aibă un copil, nu? Uită-te în cultura cealaltă, unde trebuie să îmbunezi zeul și ei copilul și l-a dus jertfă. Nu găsești așa ceva în gândirea ebraică. Niciodată erau pedepsiți dacă așa ceva se întâmpla. Pentru că Dumnezeu
avem episodul vieții lui Avram.
Exact.
În care și el este într-o dilemă. Îmi cere Dumnezeu sau nu îmi cere lucrul acesta?
Episodul lui Avram confirmă exact ce am spus până acum. Avram are o vârstă care biologic nu mai poți să ai copii, 100 de ani, și totuși Dumnezeu îi dă o făgăduință, are copilul. Și acum Dumnezeu îl pune la încercare și cea mai mare încercare la Avram, după ce s-a chinuit o viață întreagă să aibă un urmaș, este ca Dumnezeu să spună, vreau eu copilul înapoi și tu să rămâi fără urmaș. Cum citea Avram chestiunea aceasta? Pe de o parte, trebuie să ascult de Dumnezeu. Pe de altă parte, mi-a copilul cel mai scump rod al meu. Pe de altă parte, stau și mă întreb, păi Dumnezeul ăsta chiar așa mă încearcă? Deci, atât de mare era dragostea sau legătura lui Avram de copil, încât Dumnezeu proporțional îi aduce și încercarea să vadă cât de dispus este Avram să se lase călăuzit, inspirat, purtat de Dumnezeu și învățătura lui prin viață. Pentru că Avram a făcut un act mare, temerar, când Dumnezeu a zis, ieși din casă și el a plecat. Unde să mă duc, Doamne? Îți voi arăta. No, imaginați-vă, sau cei care ne ascultă să-și imagineze că aud o voce, noaptea ți-ai tot, îți pui totul într-o mașină și te duci. Și te întreabă lumea, unde te duci? Nu știu. Să-mi zică Dumnezeu. Cam ăsta este modelul acela și Dumnezeu face asta. În momentul în care ajunge însă la muntele Moria și când Avram e dispus chiar să sacrifice copilul, de ce e dispus? De ce nu i s-a părut așa mare aberație? Pentru că pe vremuri se făceau astfel de acte. Și el a crezut că și Dumnezeul lui ăsta deosebit care iubește copiii, acum cere și el un caz special. El îl iubește pe Dumnezeu și îl oferă. Dar aici este intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu spune ceva, destul Avrame, cred, văd că tu crezi. Textul spune că Avram avea și credință că acest Dumnezeu nu îl încearcă să ia copilul, ci spune în evrei, îl poate învia chiar din morți. Adică Avram nu era un om care să se desprindă de Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu, face ce spune Dumnezeu și după aia se confirmă că de fapt Dumnezeu are grijă și de el ca părinte și de copil. Și vede prin copilul lui binecuvântarea lui Dumnezeu de-a lungul generației care vine. De-aia zic că în cultura vremii tatăl avea un rol specific, copilul era piatra prețioasă, comara, dovada binecuvântării lui Dumnezeu și pregătirea...
Și care este rolul mamei?
Aici, rolul mamei, sau înainte de a vorbi de rolul mamei, este faptul că în cultura ebraică femeia trece din lista de inventar, pentru că așa erau în vremurile respective, femeile erau trecute pe lista de inventar, știi?
Adică în erau categoria ca posesiunilor.
Da, erau privite ca obiecte. De aia ne mirăm, e greu
da,
să cuprindem.
Dar cumva astfel de tendințe vedem și în poporul Israel.
Existau, pentru că influențele erau, cum să zic, foarte puternice. Culturile se întrepătrund, ele n-au granițe. Să spui până la Oradea e cultura maghiară și de la Oradea încoace e cultura românească, nu vei vedea că ele trec granița, n-au granițe. Se întrepătrund. Și dacă nu ai valori care să activeze până la urmă partea practică a vieții, ci doar cea teoretică, tradițională, atunci nu poți să reziști acestor influențe. Și poporul evreu de multe ori a decăzut, a importat chiar sacrificiu de copii. Ne miră, pentru că Dumnezeu le descoperise că el este împotriva acestor lucruri și totuși au făcut lucruri de genul acesta. Iar Dumnezeu a și răspuns pe măsură. A și răspuns, au fost pedepsiți, de ce Dumnezeu s-a retras și armatele sau popoarele păgâne i-au cotropit. Dar, în esență, Dumnezeu nu a fost niciodată de acord cu treaba asta. Uite, de exemplu, Cartea Levitic. Ne întrebăm, de ce atâta nebuneală acolo cu jertfele? Eu când eram mic, citeam Cartea Levitic pe sărite, știi? Citeam Nadab și Abihu, capitolul 10 și mai departe, că ce să citești atâtea jertfe? Ei, dar Cartea Levitic înseamnă o lună în care Dumnezeu vorbește lui Moise cum să-și educe poporul ca să nu facă practicile pe care le fac păgânii să aducă jertfe copiii, ci să folosească animalele curate și să aducă o jertfă lui Dumnezeu din animale curate. E un pas înainte enorm de mare. Pentru că ei nu puteau vorbi altcumva cu Dumnezeu decât prin formula în care practicau toată lumea.
Așadar, din perspectiva lui Dumnezeu, femeia nu este o posesiune a bărbatului, ci este o creație a sa, egală.
Exact, exact. Și rolul ei era excepțional în societate. Ea, practic, era un fel de prim profesor cu privire la ceea ce înseamnă viața, ceea ce înseamnă societatea. Mama. Ne uităm la cazul Moise, când e pus pe Nil, e luat de prințesa faraonului și la un moment dat sora lui Moise spune, vei să-ți aduc pe cineva să-ți alăpteze copilul și aduce pe mama. Dumnezeu influențează viața acestui copil, că era special în planul lui, dar arată că educația socială, pregătirea pentru viața, ce înseamnă lumea în orizontală, aparținea într-o proporție covârșitoare mamei. De-aia evreii și astăzi, dacă te uiți în cultura lor, au grijă enormă de mamele care sunt purtătoare, însărcinate, vor avea copii. De ce? Pentru că ei știu că încă din pântece copilul acesta trebuie să aibă o relație specială cu mama. Mama va fi primul profesor pentru viață. Cultura asta de a avea grijă față de femeie vine tocmai datorită faptului că binecuvântarea lui Dumnezeu este continuă și cumva se cuplează între tata pe verticală, mama pe orizontală și copilul duce verticala și orizontala în generația următoare.
Mă întreb cum stau lucrurile astăzi și în ce manieră părinții, nu știu, mai asumă aceste roluri, atât tatăl cât și mama, cât din rolul lor cumva îl predau, îl oferă educatorilor formali, pentru că iată perioada aceasta a pandemiei în care am stat mult în casă și cumva s-a supradimensionat această idee. Părintele trebuie să fie și profesor și învățător sau știu, să împlinească foarte multe roluri. Ceea ce mie îmi dă cumva de înțeles că în cultura noastră ne așteptăm cumva în primii doi ani când dezvoltăm atașamentul copilului, suntem acolo prezenți pentru copil, îndeoseb noi mamele suntem acolo, pentru ca mai apoi să-l dăm altora să-l formeze, pentru că îi plătim, nu-i așa? Cu ce consecințe sau ce implicații poate avea o astfel de abordare?
Un prim lucru care trebuie subliniat este că noi am făcut pași foarte mari datorită progresului în transferarea unor, să zic, științe care aparțineau oamenilor educați sau profesioniști către omul simplu. Am auzit de fă cu mâna ta sau fă tu însuți, do yourself. Acest, să zic, prefix auto. Da, faci de la tine însuți. Treaba asta a făcut ca foarte multe lucruri să fie la îndemâna noastră. Dar în același timp, pe calea progresului, Femeia a ieșit în societate și își aduce aportul ei prin talentul care îl are, profesia pe care o dezvoltă, și un lucru foarte bun, pentru că sunt unele lucruri pe care trebuie să recunoaștem, doar femeile le pot face, bărbații dacă își pun mâna, ei se strâmb. Și femeile pot să facă foarte bine. Ei, această, să zic, balansare a cerut ca mama să nu mai stea toată ziua în casă. La tata se aștepta, pleacă de dimineața, vine seara, adică rolul lui este să aducă banul în casă și mama rămânea în casă ca profesor, cum spuneați, casnică, să aibă grijă de lucrurile casă. Dar acum ea a ieșit, lucrează, ajută, cerințele sunt foarte mari. Ei, de aici apar disfuncții și apar greutăți. A fost perioada asta, în România se vorbea în ultimii ani despre părinți plecați peste hotare și copii care au rămas acasă, practic abandonați. Cine se ocupă de educația acestor copii? Bunica nu mai poate face. Nici bunicul nu mai poate să facă la fel. Ce n-a tolerat, de exemplu, la fiul lui bunica, va tolera foarte ușor la nepotul. Pentru că ăsta e sistemul. Așa merge inima de bunic sau de bunică, da? Deci avem această disfuncționalitate destul de gravă. Și asta se răsfrânge, nu în primul rând, asupra noastră ca părinți, că noi ne vom trece, dar se răsfrânge asupra copiilor. Și valorile pe care noi le credem cumva de la sine, stătătoare, se iau din casă, copilul le ia de pe cuier, le duce mai departe, alea, dacă nu sunt ambalate printr-un exemplu de viață, și exemplu de viață la relația părinte-copil nu este câte cuvinte îi spui ca debit într-o zi, ci cât timp stai cu copilul în ziua aia. Aia e cea mai frumoasă educație pe care poți da unui copil. Timpul petrecut cu el. În cultura ebraică, mama avea acest timp. Era acasă.
Și aș mai face o mențiune și aici în rolul de mamă, de angajată și toate celelalte. Da. Femeia evreică mai avea și câte o doică pe lângă ea.
Și asta e drept. Și
asta înseamnă că doica fie se mai ocupa și de copil, fie se ocupa de treburile casnice, fapt care o scutea de o energie consumată. Da? Ne uităm, Rebecca primește o doică.
Care devine mamă.
Rahela e drept. Fiecare dintre aceste femei din istoria patriarhală primesc și o doică, adică cineva care le este supărat.
Da, acum cel care ne ascultă să nu înțeleagă că la evrei o familie înseamnă 3, 4, 5 oameni în casă. Mai ales în modelul patriarhal, când te mutai cu cortul și duceai cu tine inclusiv munca ta, animalele, ferma care o aveai, familia însemna poate sute de oameni. Și e clar că acolo mamă nu putea ține absolut totul și avea această echipă de doici care inclusiv interferau la creșterea copiilor, aveau grijă și de creșterea copilului și era un ajutor foarte prețios. Există acum acest supliment că duci la creșă sau vine cineva și stă acasă cu copilul. E adevărat, e un ajutor, dar n-ar trebui să înlocuiască timpul pe care părintele, tata și mama trebuie să-l aibă cu copiii. Lucrul acesta este esențial într-o civilizare a copilului și creșterea civilizației care vine prin viața copiilor.
M-aș lega de imperativul pe care Solomon îl adresează fiilor, da? Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Aici mă gândesc că părintele câștigă cumva copilul prin manierele lui șarmante, îl câștigă ca să obțină ascultarea lui, sau este, nu știu...
Istoria a dovedit că magia asta cu șarmul e doar ca să atragi atenția, dacă știi cu altceva. Nimic ce îți creează senzație pe moment nu poate să devină autentic. Te poate face atent, e adevărat, și are rolul lui. Nu trebuie să dăm deoparte șarmul sau carisma pe care poate să aibă un părinte. Dar ceea ce confirmă în mod real interesul părintelui pentru copil este dispoziția părintelui de a fi disponibil când copilul are nevoie de el. Copilul simte asta și când simte disponibilitatea tatălui sau a mamei, în momentul respectiv el este și vulnerabil, pentru că tatăl sau mama își dă timpul pentru el, interesul pentru el, nu? Și atunci copilul și primește ce dă mama și tata. Și până asta din propria experiență. Acum fac cu băiatul meu, recuperăm noi, fac și pe profesorul câteva ore. Și observ ce înseamnă să stai o oră în fiecare zi cu băiatul acasă și câtă disponibilitate are să asculte după aia față de ceea ce spune părintele. În perioada în care se ocupau profesorii și eu nu aveam acel timp cu el, îi spuneam, fă cu tare lucru, du cu tare lucru, ajută-mă la cutare sau vino cu mine nu știu unde, trebuie să-mi dai o mână de ajutor. Există o replică întotdeauna de autoapărare, știi, ca să-și conserve cumva spațiul lui. Dar de data asta nu. Se schimbă cumva raportul acesta de forțe. De aia cred, și din propria experiență, dar și din ce am citit, că e frumos să fii carismatic cu copiii. Ei se simt bine cu astfel de oameni și sunt atenți. Dar ca să le câștigi încrederea, obligatoriu trebuie să fii disponibil la nevoile lor. Uneori mă joc cu piciorul în pioneze fotbal cu băiatul meu. De asta ca să-i arăt că îmi pasă și îi vreau binele. Sunt cu el, în plăcerea lui. Vrea să învețe să conducă mașina. Găsim câte un câmp, îl las la volan și stau cu el. Câteodată și o jumătate de oră, acolo unde nu poate accidenta pe nimeni, să învețe să conducă mașina. Adică vin pe terenul care și îl interesează pe el. Asta arată că tu ești disponibil pentru lumea lui, nu doar pentru a ta. Și atunci când se interacționează, tu în lumea lui, cu valorile tale, el preia în lumea lui prezența ta și o parte din valorile tale. De-aia spune aici, ascultă fiule sfatul părintelui.
Da, mă gândeam la lucrul acesta. Uneori ne imaginăm că aceste vorbe, aceste proverbe ale lui Solomon sunt ca și cum copilului îi torni cu pâlnia învățăturile, le-a luat, ți-ai făcut datoria de părinte, te-ai spălat pe mâini și cumva el preia valorile tale, da? Sau învățăturile tale, iar dacă nu, e treaba lui. Care ar fi strategiile, manierele, modalitățile prin care transmiți valori? Valori sănătoase copilului tău.
În niciun caz prin...
Cicăleală.
Aia am vrut să zic, dar vreau să folosesc o metaforă, nu prin metoda mistrie, știi? Când cineva te încuiește un zid, ia mistria și tot aruncă. Nu-l interesează, îl aruncă să-l încarce. Ei, nu faci așa cu un copil. Cele mai frumoase metode sunt cele în care te joci cu el, de exemplu. Asta înseamnă mai multă creativitate de la părinte, dar copiii iubesc creativitatea în ziua de astăzi. În momentul în care mi-aduc acum aminte, nu vrea să-și facă temele, era mai mic băiatul meu, și ce am născocit? Am pus pe covor în cameră, stăteam în apartament la etajul 2, în Bistrița, am pus pe covor în cameră niște popice. Și zic, hai să ne jucăm. Cine nu doboară un popic, face tema. Știi? Și mai și rata. Da, trebuie să fac tema. Și stăteam cu el și făceam câte un exercițiu. Zice, am făcut un exercițiu. Să vedem, e bine? E bine. Ne jucam din nou. Dobora popicele, nu făcea tema. Trebuia eu să fac, să scriu sau să zic ceva, să recit, ca să intru în jocul lui. Dar făcând treaba asta, copilul interacționa cu mine, eram prezent cu el, dar în același timp transmiteam și anumite valori și învăța și lucrurile care trebuiau pentru școală. Părerea mea este că părintele poate fi creativ astăzi. Există pe pagina sau pe paginile de internet atâtea sfaturi încât părintele poate să preia, mai ales că suntem online acum toți, poate să preia câte un exemplu, o activitate și să ajute copilul în treaba asta. Poate fi o plimbare în aer liber, poate fi o relație specială pe care să o dezvolți pe anumite profile de interese, cum am spus la băiatul meu, este acum cu condusul mașinii. Deci găsește zona aia care se intersectează. Tu câștigi pentru că îl pregătești pentru viață ca șofer, dar el câștigă la vârsta lui pentru că nu poate conduce, un părinte care e cu el și să ducă o mașină reală cu mâna. Și ai posibilitatea să-i transmiți mai departe sfaturile care te interesează.
Da, învățăturile tatălui și îndrumările mamei sunt o cunună plăcută pe capul tău, un lanț de aur la gâtul tău. Vreau să vă întreb, când prețuiesc copiii cu adevărat, nu știu, mesajele, sfaturile, îndrumările, valorile părinților? Pentru că în unele etape ai sentimentul cumva că ai pus în vânt.
Da, nu cunosc valoarea gestului din spate, obiectului pe care îl primesc, este drept. Eu aș spune aici, din perspectiva mea ca părinte, am observat că atunci când treci prin momente mai puțin plăcute, mai grele, mai dificile, când ți se blochează ieșirile, n-ai soluții, atunci copiii încep să prețuiască ceea ce ai spus, pentru că nu mai au click-ul sau Google-ul care să-i scoată. Acum, asta zic. Domnule, e Google-ul, orice ți se poate rezolva acolo. Nu știi, niște click-uri și gata. Dar când totul se blochează și n-ai soluții, și sunt astfel de momente când poate se termină, te-am culc cu bani, sau poate pierzi locul de muncă.
Te-a părăsit un prieten.
Sau poate nu te integrezi într-un grup de prieteni pe care tu ți l-ai dori enorm de mult, da? Și te izbești. Sau poate ești tânără și nimeni nu se uită la tine și tu ai vrea să ai un prieten al tău, nu? Și atunci te întreb ce se întâmplă, trec ani și nimeni. Se întâmplă și astfel de ecuații, ca pastor am întâlnit diverse. Ei bine, în situații de genul ăsta copiii încep să prețuiască. Am observat asta. Inclusiv la activitatea cu studenții Amicus. Când ajungi în astfel de momente, te caută și ei și spun întrebări. Și atunci aș aduc aminte de sfaturile pe care le-ai dat. De-aia niciodată un sfat pe care dai unui copil nu este în zadar, dacă o faci sincer, cu inima curată și în interesul de a-l ajuta. Chiar dacă atunci timpul nu este prielnic ca el să-i aminte, când vine momentul acela greu, el se va întoarce la sfatul pe care l-ai dat.
Și cele două metafore folosite de Solomon aici, ce încărcătură au, ce semnificație au, cu cunună plăcută pe capul tău, lanț de aur la gâtul tău?
Păi, sunt două simboluri, practic. Cununa îți dă o imagine de regalitate, da? Când tu devii stăpân pe tine însuți, nu spune Solomon, ești mai tare decât cel care câștigă cetăți. Pentru că aceasta este cununa vieții pentru, cum să zic eu, liniștea ta, pentru mersul prin viață fără poticnire. Cununa este simbolul acesta al faptului că ai devenit stăpân pe tine însuți. Tu ai toate valorile, poți să treci prin viață indiferent oriunde te duci, indiferent ce necaz vine. Iar lănțișorul acela este o expresie a frumuseții, a prosperității. În cultura ebraică se purtau astfel de lucruri, a prețuirii. Ăsta e adevărul. Nu trebuie să spui, sau n-ar trebui să facem aici conexiune să punem preț pe ele, dar ar trebui să citim simbolurile pe care le transmit. Și în momentul în care tu ești stăpân pe tine, ești ca un rege și de același timp atragi și interesul, atenția celorlalți asupra ta pentru că ai un caracter frumos, nu? E ca lănțișorul pe care îl duci la gât. În momentul acela tu practic influențezi pe cei din jurul tău, societatea care este lângă tine. Tu dictezi o anumită formă de civilizare a relațiilor de prietenie a celor din preajma ta.
Ce frumos ar fi ca fiecare copil să ia, știu eu, aceste valori de mare preț din familiile lor, să le ducă mai departe și să fie o binecuvântare pentru semenii lor. Domnule Doru Paraștineț, vă mulțumesc și pentru dialogul de astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, dacă sunteți părinți, concentrați-vă toată atenția către copii, dați-le cele mai sănătoase valori, îndrumați-i către Dumnezeu și cu siguranță El va face lucruri frumoase în viața copiilor. Dacă sunteți copii, amintiți-vă că a asculta de părinți este o chemare adresată nouă tuturor. Sunt Adina Tomoiagă, vă doresc tuturor numai bine!